Pois unha sintonía esta que nos serve para dar paso xa a outros contidos. Deixamos a política e imos falar hoxe do medio natural, do medio ambiente e dun animal que nos últimos tempos está a ser máis coñecido, é a chamada procesionaria, porque está a ter, ou se están dando a coñecer, pois casos de animais que se ven gravemente afectados logo pois de achegarse a eses pequenos vechos. Temos con nos a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois imos falar de que é a procesionaria antes de nada, porque aínda que parece que existiu toda a vida, últimamente imos coñecendo máis casos do risco que supón para a saúde, sobre todo dos animais.
Pois sí, a ver, é de toda a vida. O que pasa é que últimamente cada vez hai máis, pois, bueno, gracias aos medios de comunicación e aos redes sociais e demais, pois sabemos moito máis de ela ou dos seus perigos que antes, non? Pero me lembro de toda a vida dela. O que pasa é que nunca tanto como o perigo que che fan falar ahora dela, non? Sempre é a perigosa, non tocala, ademais, pero non me lembro tanto como agora, non? Bueno, comentar eso, que hai... A procesionaria é unha iruga que mirámolas moitos, pois, sobre todo fotos, porque non sempre, eso miras un pouco en zonas, non? Sí que abundase nas zonas de piñeiros, nos pinos, porque é o árbol que máis ataca, entón esas zonas nestes momentos hai que ter moito perigo, non? É unha iruga que se mira pois polo chan, cando camiña, suele estar pois facendo procesión, non? Poden sentarse, pois, ao mellor 20 ou 30 tranquilamente para cruzar unha carretera. Suelen estar, formar nidos das súas crías, das súas larvas, nos árboles dos piñeiros. Os árboles tamén son afectados, pero non chegan a morrer con ela, según a invasión que teña ese piñeiro, non? Despois, a veces, para a comida ou para transporte ou o que sea, cando baixan o chan, non? Se non suelen estar ali, nos árboles. Pero... cando baixan o chan é o perigo tanto de nenos ou de persoas e de animais a hora de achegarse a eles, non? Sobre todo os nenos que coa curiosidade que todos nos lembramos de cando miramos, pois claro, unha procesión tan grande de un animal desde fora tan bonito, porque é unha duga aí con peliños, pois sempre nos acercamos, non? Nos achegamos. O que pasa que me lembro tamén eso de non tocala, non acercarte moito, porque... poden, bueno, cos pelos é onde está moito a súa veneno, non? Entón, se os tocamos en personas, en nenos, pois que sofre un pouco máis, porque somos máis curiosos, pois forman urticaria, picazón, podes notar como algo de como queimado, non? Un pouco esos síntomas, poden facer síntomas de alerxia, pois sempre paciente máis sensible ou non, pero por sorte non chega máis, non? Home, ningún neno chegou a comela, creo eu. Aí non falamos, non escuitamos de casos, non? Pero, por exemplo, en animais, fai pouco, pois non, coa Clínica Santa Mariña, que tamén presentou algunhas fotos aí para darnos conta do perigoso que pode ser en animais, pois estuvimos, pois, bueno, ese caso foi coñecido porque un can que o mordeu non chegou a tragala, porque se a comen, se co animal pode morrer, pois, bueno, pois de tanto veneno incorporado, non? Os cansos que fan é cheirala, entón aí sí pode ser urticaria en algunha parte do corpo, incluso nos ollos, hai que ter cuidado polos pelos, pero se a chegan a morder ou pisala ou algo, sí que pode crear xa máis gravidade, como, pois eso, necrosis, poden destruir donde tocaron esa parte da piel. Unha necrosis era unha broma porque xa é difícil recuperar esa piel ou esa carne, non?
Sí, de feito, entón, esas fotos ás que facía referencia se podía ver a lengua prácticamente necrosada, non?
Sí, sí, o sea, estaba lila. Unha parte pasa que consiguieron coller a tempo, o sea, os donos, o cango que fai babear, rascarse, entón observaron rápido as consecuencias e levaronos rápido. Entón, pois, canto máis antes collas, máis fácil é que esa necrosis, pois, acortala, que non chegue a máis, e que non avance, non? Porque forman pollas, e que unha necrosis xa é cortar ou amputar, xa é que ter cuidado, non?
Estamos falando de un animal que é autóctono, entendo eu, non é como a vespa asiática que é unha especie invasora. A oruga esta existiu toda a vida.
Sí, existiu toda a vida e autóctona. Que pasa? O que eu observei é que ao longo dos anos como parece máis perigosa ou máis abundante, porque ela sale, escapa da humidade, sale co calor, non? Sale coas altas temperaturas. E o de sempre, notamos que hai cambio de temperaturas, que os climas ahora están un pouco máis locos, ahora hai máis temperaturas de 20 grados en xaneiro que antes nin se nos ocurría iso. Entonces adiántanse ou mantéñense máis no tempo esa temporada. Era salen entre xaneiro e abril, un pouco antes, un pouco despois, depende da provincia de España, porque realmente todo, estuve mirando que tamén hai realmente en España, non só é Galicia, é demais sitios de España, onde haya piñeiros e demais. E sí que o perigo é que, claro, coas altas temperaturas podense manter máis no tempo ou estar máis tempo, no seu momento de florecer, no seu momento de aumentar, crear os nidos, os niños, de reproducirse, non? Entonces, supoño que pode haber máis cantidade que antes ou máis cantidade no tempo. Entón, o perigo, pues, xa é máis meses, xa non é un mes en concreto e no mellor nin o miramos, e de repente xa se prolongan meses en cantidade pola temperatura, non? Entón, aí os perigos podense aumentar gracias pues a que o cambio climático pues nos vai a facer unhas temperaturas maravillosas, non? Que ahora xa vas na playa en novembro, en decembro, en xaneiro, a xente está toda contenta.
Hombre, acabamos de pasar un mes de febreiro certamente espectacular, aínda que agora esteamos a falar de chuvias e de mal tempo. É certo que hai unha semana, bueno, había quen estaba incluso de manga corta, non?
Sí, en a playa. Entonces, aí está o tema, que é moi bonito para pasear, pero dentro de uns meses, cando xa non choiva no inverno e auga, pois xa escase en abril, pois habrá que volver. A ver, aí non nos quedan meses de choiva, esperemos, pero, a ver, eu me lembro que de pequena había 4 meses de choiva, non había máis. Era inverno, outono, primavera e verán. Entonces, ahora, o inverno non é inverno xa. Entonces, o problema do tempo é cando no verán non podamos regar e non podamos facer nada, non?
É unha situación meteorolóxica, como dicimas, que tamén afecta a esta plaga, a esta procesionada do piñeiro. Que se pode facer para intentar evitar que nos afecte e, sobre todo, que os animais se chequen a ela?
Claro, a ver, o primeiro é evitar zonas de moito piñeiro, hai que ser realistas. O sea, a primeira precaución é evitar esas zonas e ir por outras destas épocas, non? Hai que observar, non? Estar un pouco atentos, anda que no monte o can non podes controlar como ti queiras, non? Pero unha media é, bueno, podemos observar os piñeiros, que aí os niños son blancos, pódense observar claramente, aí podemos observar tamén que, se miramos niños delas, pois, por si acaso deixarnos, por si acaso poden aparecer polo chan, non? A nivel xa de organización, non? De control de plagas, o que fan é destruir niños, poden ser xa simplemente rompendo xa esas larvas coa cambia de temperatura poden morrer. A nivel feromonas especiais, algún produto químico que podan ter controlado sempre con expertos. Entón, xa, que a nivel de concellos poden eles evitar as plagas reduciéndoas, e a nivel personas paseantes, pues, temos que intentar pues, observar un pouco máis o noso animal, cuidar un pouco máis neses momentos e alexarse das zonas de piñeiro, non?
Que, por certo, non sei se o comentaches antes, por que motivo baixan as ourugas e fan esa procesión?
Aí me pillas. A ver, o tema é un pouco, van a buscar alimento, van a veces, pues eso, o tema de cambiar de zona ou algo. O sea, non están nos árboles, pero esos cambios é por si esas larvas creceron, esas se salieron todas as larvas do niño, entón xa baixan pues, para buscar outro hábitat. Un pouco por movimentos, cambio de niño, movimentos un pouco por eso, por transporte, ¿no? Uh-huh. Por movimento. Pero normalmente están comendo e alimentándose nos niños, ¿eh? Pero claro, en esas transicións cando nos podemos atopalas. Non sempre se ven, ¿eh?
O que non sei é se é doado de identificar os niños, porque o da Vespa velutina é moi moi evidente, non? Son de gran tamaño, teñen esa forma que xa máis ou menos, por desgraza, coñecemos todo. Tamén aquí hai facilidades para identificalo.
Sí, destínense fácil. É blanco, vais a mirar como unha especie de bolsa blanca. Si a miras guai, pero bueno, están altas, non? Pero si formas como si fuera telaraña, pero moi tupida, non sei. É un saco blanco. Vais a mirar así un saco blanco e o piñero ese tipo, ves así, eso, como unha especie de telaraña moi gorda ou blanca ou así, ¿no? Pero sí, miranse fácil, ¿eh? Non, eso non habría complicado de detectarlas. Pasa que hai que observar, e a veces pues, non observamos moito, non? Pero bueno, a ver, non están moito no chan, non están sempre no chan, o que pasa que nese transición podemos atopar alguna vez unha procesión delas, non?
Pois, o dito, o máis recomendable, primeiro, evitar as zonas de piñeiros, sobre todo, afastarnos no caso de que vexamos algún niño, e facer, tomar esas precaucións pois, en días, en épocas de calor, porque entendo que no inverno, cando chove, cando fai frío, non vai haber procesionaria.
En Obrán tampouco. O sea, solo é cando aumentan as temperaturas, o sea, entre xaneiro e abril, maio, como moito, moito, están. Despois no Obrán non están tampouco, eh? É unha transición. Solo do cambio de... É unha primavera, aumentan as temperaturas, aí é onde empezan, o sea que non é todo gran por sorte. E despois observar tamén un pouco esos animais, pois se rascan moito, se sal na zona da boca, pois xa vamos a ver un pouco de baba ou de saliva ou de espuma, pero observalo porque ao mellor se rasca, e, home, se por sorte nunha pata non vai ser tan grave como nas mucosas, nos ollos, pero que os cans suelen ser moito aí porque o cheirá a curiosidade dos animais, a zona máis afectada é sempre un pouco a cara, non? Ollos, boca, nariz, e aí é máis perigoso porque son zonas máis delicadas de curar que outra, non? Entón é simplemente observaros un pouquinho, estar un pouco atentos máis que en outros paseos e menos móvil.
Pois, odito, porque ademais, insistimos, as consecuencias poden ser moi graves, incluso a amputación da lingua ou a morte do animal. Pois, hoxe, quedámonos con esta animal. De seguro que noutras ocasións falaremos doutros moitos. Penso que xa algunha vez xa falamos da vespa velutina, non?
Sí, pero vai ter que falar algunha vez máis, me parece, porque ahora empeza a florecer, se me deixas un segundo,
sí.
Empeza a florecer a camelia, que é unha das flores que máis elas les gusta, creo que a magnolia tamén, a magnolia. Entón estaríamos atentos, están pasando información para aí para que desde nosas casas, que hai moita camelia nas casas particulares, poñamos trampas para betulina. Podemos utilizar dos tipos de trampas para ter varias opcións, como por exemplo neste caso o zumo de arándano, o xugo de arándano é unha opción, pero hai outras incluso máis económicas con outras de cerveza e outras bebidas combinadas. Para axudar a nos mesmas das nosas casas tamén matalas, porque o concello non dan abasto, a veces as súas medidas son escasas, e a invasión está sendo moi grave, bastante potente.
Sí, de feito, dentro do concello apuntan que no caso de detectar algún niño que se lles avise directamente, pero é certo que non van todo rápido que deberían para poder retirar todos os niños que van aparecendo nos últimos anos.
Sí, é que isto leva tempo e a progresión que están elas nun niño poden ser a cantidade tan elevada de abellas que destruyen outras 10 niños das nosas. Entón é complicado porque son niños hipergrandes. Eso é bastante destructor.
Pois falaremos dese tema porque ese tipo de cuestións que seguen da actualidade, aínda que pasen os anos. Rosana, darche as grazas unha vez máis por estar con nos hoxe luns.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta luego.